17. sati. Vlada predstavila poreznu reformu. Oporba smatra kako ukidanja prireza i zadiranje u mirovinski sustav nije dobar put. Sabor donio zakon za veća prava potrošača, odbijen prijedlog za zaštitu građana od utjerivača dugova. Napad na rusku vojsku partizani izvršili američkim oklopnim vozilima. Hajduk i Šibenik na Rujevici u borbi za Rabuzinovo sunce.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Nakon niza odgoda članovi vlade napokon su predstavili porezne izmjene kojima je cilj povećanje plaća i kupovne moći te smanjenje nejednakosti. Od 1. siječnja ukida se prirez, a jedinice lokalne samouprave dobivaju mogućnost da odrede visinu poreza na dohodak od 15 do 34,5%. Smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje do 300 eura, a država će na sebe preuzeti teret godišnje u iznosu od 437 milijuna eura. Prezentaciju premijera Andreja Plenkovića i ministra financija Marka Primorca pratila je Andreja Marić, koja će nam reći više o ovoj mini poreznoj reformi.
Podizanje životnog standarda, očuvanje gospodarskog rasta i osnaživanje fiskalne autonomije općina i gradova glavni su ciljevi ovih poreznih izmjena, riječima vladajućih. Tvrde da će na ovaj način rasti plaće onih s najmanjim primanjima i onih koji nisu bili pod poreznim škarama. Uz ukidanje prireza i intervenciju u doprinose, briše se osnovica osobnog odbitka, a povećava se iznos osobnog odbitka s 530 na 560 eura. Treba reći da su premijeri i ministri odbacili sve kritike da se radi o predizbornom izazovu jedinicama lokalne samouprave, prije svega 3 od 4 najveća grada kojima upravljaju ne HDZ-ovci. Naglasili su da su Zagreb, Split, Rijeka i Osijek od 2017. do 2022. zabilježili rast prihoda od prireza i poreza na dohodak od 32 do 58% i da su im ovim poreznim izmjenama dali mogućnost da sami odluče koliko će građanima rasti plaće i koliko će, ako će, podizati stopu poreza na dohodak. I hoće li manjak nadoknaditi kroz povećanje poreza na korištenje javnih površina ili, na primjer, poreza na kuće za odmor. Novost je i da se uvodi plaćanje napojnica karticom, a iznos neoporezive napojnice je 3360 eura. Unatoč kategoričkom odbijanju da ova odluka ima ikakve veze s lokalnim izborima, ističu, građani će na izborima odlučiti, a prilika je ovo jedinicama lokalne samouprave da postanu atraktivnije. Predlažem da poslušamo izjave premijera Andreja Plenkovića i ministra financija Marka Primorca.
Jedinica lokalne samouprave, općina na primjer, koja danas ima 10% prireza na porez na dohodak od 20%, može imati maksimalnu stopu novog poreza na dohodak u kojem smo kumulirali i porez na dohodak i prirez od 22%. Smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje u prvi stup. Nikakva ugroza nije tu. Ovako i onako, mi da bismo namirili sve troškove mirovina, godinama već to pokrivamo iz prihoda od poreza.
Osnovni osobni odbitak se povećava. Osnovni osobni odbitak naravno rasterećuje plaću, neto plaću građana. I osnovni osobni odbitak bi, s obzirom na inflatorna kretanja, ukoliko bi se primjerice vodio inflatornim pritiscima od 10%, trebao biti na razini od recimo sa 531 na možda 580 eura. Međutim, to bi stvorilo dodatan pritisak na jedinice lokalne samouprave i zbog toga nismo odlučili u potpunosti taj osnovni osobni odbitak povećati u tom iznosu, već dio poreznog rasterećenja, dakle rasterećenja plaće, preuzeti na razinu središnje države kroz sustav naplate doprinosa. Osobe koje imaju do 700 eura, one će imati povećanje prosječno po toj kategoriji neto plaće 42 eura i 90 centi. Osobe koje imaju od 700 do 900, 34 eura i 30 centi mjesečno. Osobe koje su od 900 do 1100, 20 eura i 66 centi. Osobe koje su u kategoriji 1100 do 1300, 6 eura i 72 centa. I osobe koje imaju veće bruto plaće od toga, neće imati koristi od ovog zahvata u sustav doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Komentari na poreznu reformu nizali su se i na saborskim hodnicima. Oporba smatra kako ukidanje prireza i zadiranje u mirovinski sustav nije dobar put, a neki da je riječ isključivo o političkoj igrici.
Da se trebalo više raditi namjenski i općenito uvesti reda oko financijskog sustava, stavio saborskog zastupnika Fokusa i gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca. Ovako je ova porezna reforma za njega čisto mazanje očiju.
Moj komentar je da je to ništa drugo nego jedna mala kamuflaža pred ljeto, s obzirom da će nam porasti trošarine, tako da evo svima vama čestitam, bit će vam skupi prijevoz, malo ćete više potrošiti na benzin, pa ćemo od vaše plaće ostati manje.
Ukidanjem prireza velik dio posla bit će na jedinicama lokalne samouprave. Dok oporba tvrdi kako je time na njih prebačena loptica odgovornosti, u što će zadirati kako bi namaknuli potreban iznos, kako bi im financije ostale održive, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković iz redova HDZ-a pun je podrške toj mjeri. Ujedno je otkrio što će to donijeti njegovom gradu.
Nećemo mijenjati porez na dohodak, nećemo ga dizati, ostavit ćemo sve onako kako sada jeste. Ono što ćemo mijenjati je politiku cijena po pitanju javnih površina, po pitanju gospodarenja imovinom itd. I jedan dio novaca ćemo namaknuti iz tih prihoda. Sve ostalo vjerujem da ćemo se snaći.
Kritike na zadiranje u mirovinske doprinose i oslobađanje dijela građana od toga stigle su od bivšeg ministra financija SDP-ovca Borisa Lalovca i socijaldemokrata Davorka Vidovića.
Je li ovo realno, normalno, da jedan građanin sam sebi plaća mirovinu, a drugi ne? To je prvo kada se govori o istom platnom razredu. A odnosno u konačnici, ono sve što je mirovinski sustav, ovo je ozbiljna udar na mirovinski sustav, što kaže koliko si plaća, toliko ćeš imati za budućnost, više ne. Da svi umirovljenici koji su u ovih 30 godina nisu imali uplate doprinose, njihovi poslodavci to nisu činili, sad im država neki napravo rekalkulaciju to uplati, neki ljudi imaju veće mirovine. Jer ovo što se sad napravilo, vidi se da je to kratkoročno, da je to zbog izbora sljedeće godine i bildanja BDP-a.
Kvarenju i ogromnoj šteti koja se nanosi mirovinskom sustavu, jer se potpuno dezavuira načelo uzajamnosti, to znači da visina buduće mirovine ovisi visini uplata i dužini uplata. Dakle, to su vrlo štetne i ozbiljne posljedice jednog ovakvog manevra.
Za Mostovku Mariju Selak Raspudić stvar je jasna. U pozadini stoji politički motiv.
Iza zatvorenih vrata, nakon ovog de facto ozbiljnog predstavljanja reforme, oni sebi međusobno čestitaju, ne da su izvjesno osigurali povećanje plaća, jer ćemo tek vidjeti hoće li se ono dogoditi zbog lokalne samouprave, nego jer su zeznuli političke protivnike. I egzistencija naših građana, njihovo temeljno materijalno pravo, ono što je najbitnije za preživljavanje, njima je tek politička igrica za pripetavanje s njihovim političkim protivnicima.
Tko će se snaći, a tko neće? Kome će rasti plaće, koga čeka potencijalni novi udar na džep? Bit će kristalno jasno u idućoj godini. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Sabor je počeo ovaj tjedni rad glasovanjem o predloženim amandmanima koje su podnijeli zastupnici, njihovi klubovi, te o prije raspravljenim zakonima. Među ostalim izglasan je zakon za veća prava potrošača, dok je odbijen prijedlog zastupnika Možemo i SDP-a za zaštitu građana od utjerivača dugova.
Donesen je konačni prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača. Prije glasovanja stanku je u ime kluba Mosta zatražio Nikola Grmoja. Poručio je kako nema smisla raspravljati o zakonima i direktivama koje navodno štite potrošače, dok je istovremeno vlada na strani banaka.
Potpisali ste sporazum s bankama kojeg ne želite javno objaviti. Zašto ga ne želite javno objaviti? Zato što je agentica koja je zastupala vladu Republike Hrvatske pred sudom Europske unije dala iskaz da su hrvatski potrošači samom činjenicom što su konvertirali kredite koje su imali u francima da su obeštećeni. Istovremeno su banke odustale od spora u Washingtonu protiv Republike Hrvatske. Zašto krijete taj sporazum ako je navodno on u korist hrvatskih potrošača?
Nije prihvaćen prijedlog izmjena zakona o kreditnim institucijama. SDP i Možemo izmjenama zakona su htjeli onemogućiti prodaju potrošačkih kredita agencijama za naplatu potraživanja bez pristanka dužnika, već bi to vrijedilo samo između banaka. SDP-ov Peđa Grbin.
Utjerivači dugova u ovom trenutku raspolažu sa aktivom preko 5 milijardi eura. Maltretiraju hrvatske građane. čine im život nemogućim. Ovim zakonom možemo spriječiti da se takva praksa nastavi. Ili ćemo pomoći hrvatskim građanima, ili ćemo stati na stranu utjerivača, isto kao što je HDZ-ova vlada stala na stranu banaka, korporacija i svih ostalih, a protiv ljudi koje je prisegnula štititi.
Stanku je zatražila saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
Vi plaćate zbog retroaktivnosti, a mogli ste prije 6-8 godina promijeniti zakon i zaštititi potrošače, a niste. I vi imate drskosti se dizati ovdje i govoriti da je problem da se neće odnositi na one prije.
Hvala, kolegice
Benčić. Pa vi ste ih stavili u tu poziciju.
Kolegice Benčić, dobivate, molim vas, dobivate opomenu.
HDZ-o Miro Totgergeli osvrnuo se na prijedlog zakona s kojim se, kako je poručio, ne rješava problem svih građana koji su dužnici.
Taj prijedlog zakona nema retroaktivno djelovanje i na njih se uopće ne odnosi. S druge strane, s tim istim prijedlogom zakona ukida se iz postojećeg zakona članak, odnosno stavak, u kojem se još u nepovoljniju situaciju dovode upravo oni koji su već dužnici i čija su potraživanja prodana.
IDS-ov Emil Daus.
Kolegice i kolege iz HDZ-a, pali ste na još jednom ispitu, ali ovaj put popravnog nema.
Kolega Daus, tražite li baš stanku ili možemo nastaviti?
Pa ako u 6 godina niste uspjeli shvatiti, ni 10 minuta neće pomoći, pa možemo nastaviti. Hvala.
Dodajmo da je Sabor donio novi zakon o izvanparničnom postupku, a održana je rasprava i o zakonu o prostornom uređenju. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Dok se situacija u gradu Bahmutu, što se oružanog sukoba tiče, smiruje, u središtu pažnje došli su napadi ruskih partizana na rusku pograničnu regiju Belgorod. Za to vrijeme nastavlja se bezrezervna podrška Zapada Ukrajini.
U centru pažnje na istoku Europe posljednjih su dana napadi ruskih partizana na rusku regiju Belgorod. Riječ je o Legiji Sloboda Rusije, koja želi Rusiju osloboditi od Vladimira Putina. Dok oni Putinu odašilju poruku, potpiši kapitulaciju i odustani, zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev o njima kaže.
A što s njima učiniti? Samo ih treba istrijebiti kao štakore, čak ne ni zarobiti.
Guverner napadnute regije Vjačeslav Gladkov rekao je kako noć u Belgorodu nije bila mirna, jer se dogodio velik broj napada dronovima. Napad na Belgorod posebno je zainteresirao Zapad zbog snimki na kojima se vidi da su prilikom napada koristili oklopna vozila američke proizvodnje. New York Times piše kako je nejasno kako su trupe došle do tih vozila, ali je poznato kako su Sjedinjene Američke Države ukrajinskoj vojsci poslale nekoliko stotina takvih vozila. Glasnogovornik američke vlade Matthew Miller.
I will say that we're skeptical at this time.
Reći ću da smo u ovom trenutku skeptični u pogledu istinitosti ovih izvješća. Kao što smo rekli, ne potičemo niti omogućujemo udare unutar Rusije i to smo jasno istaknuli. Ali kao što smo također rekli, na Ukrajini je da odluči kako će voditi ovaj rat.
Šef diplomacije Europske unije Josep Borrell o napadima u Belgorodu nije previše znao, pa je na trenutak zamijenio Beograd i Belgorod, ali zna kako Europska unija nastavlja surađivati s Ukrajinom.
Creo que podremos haber cubierto.
Vjerujem da ćemo ispuniti cilj izdvajanja 1 milijarda eura za ovaj cilj. Do sada, što je već isporučeno, procjenjujemo na 800 milijuna eura.
Lo valoramos en 800 milijuna.
Dodajmo i kako je u posjet Rusiji stigao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Još je jednom naglasio podršku Ruskoj federaciji.
Ruska federacija, koja je uporno se borila za svoj bezbednosni okvir, naprosto bila prisiljena vezana za ovu vojnu operaciju. Ja želim da se to što prije završi. Dijelimo vrijednosti mira, stabilnosti. Republika Srpska jeste zbog toga izložena mnogim pritiscima. Mi nismo dozvoljavali ni jednoj varijanti da se donese formalna odluka o sankcijama prema Ruskoj federaciji, a to znači da smo kasnije od zapadnih partnera veoma bili izloženi raznim oblicima pritisaka pa i sankcija.
Što se tiče donedavnog žarišta rata, ukrajinskog grada Bahmuta, napadi tamo jenjavaju, a ruska plaćenička skupina Wagner najavila je povlačenje iz grada. Čelnik skupine Evgenij Prigožin rekao je i kako je u borbi za Bahmut izgubio previše vojnika. Izabrao sam 50.000 zatvorenika, od kojih je 20% poginulo, rekao je i zaključio kako je za gubitke kriv ruski vojni vrh kojemu nije dopremao potrebno oružje. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, Vijesti plus.
Suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog optužbi da je krivotvorio poslovne podatke kako bi prikrio novac plaćen za ušutkavanje Stormy Daniels počet će 25. ožujka sljedeće godine, rekao je sudac Juan Merhan tijekom saslušanja. Trump je na saslušanju sudjelovao preko video linka, izjasnio se da nije kriv po 34 točke optužnice te uopće nije komunicirao sa sucem. Početak suđenja ne ide na ruku bivšem predsjedniku jer bi u to vrijeme trebali trati republikanski stranački predizbor za američkog predsjednika. To pak ide na ruku Trumpovim protukandidatima, a najveći od njih je guverner Floride Ron DeSantis, koji bi svoju kandidaturu trebao objaviti uskoro.
Sport.
Nogometaši Hajduka i Šibenika će na Rujevici igrati finale Kupa Hrvatske. Šibenčani su u polufinalu fenomenalno svladali Dinamo rezultatom 2-1, a Hajduk je s minimalnih 1-0 bio bolji od Slaven Belupa. Splićani će pokušati obraniti naslov dok Šibenik lovi prvu titulu u povijesti u svom drugom finalu. Trener Šibenčana Damir Čanadi.
U finalu smo, to nam je najbitnije, da tu i dobro odigramo, to je jedna utakmica, šta je bilo sad u prvenstvu, to je prošlo, idemo dalje gledat na taj kup finale, to je meni sad najbitnije da pripremim ekipu, mislim da je ekipa spremna, da znaju šta moraju odraditi, iako smo sigurno ne favoriti, ali to ćemo probati na našu stranu dovesti.
Strateg Hajduka Ivan Leko.
Momča dobro trenira, mirna je, odigrali smo par zadnjih dobrih utakmica, tako da sigurno dolazimo puni samopouzdanja. Znamo da je jedna utakmica, jako se veselimo, neutralni teren, navijači jedni i drugi, tako da sigurno očekujemo dobru utakmicu, napravit ćemo sve sa naše strane da je i dobijemo.
Susret u kojem ćemo saznati osvajača Rabuzinovog sunca kreće u 19 sati. Košarkaši Splita prošli su u finale Košarkaške lige za prvaka, nakon što su u drugoj polufinalnoj utakmici u Zagrebu uvjerljivo svladali CDVitu junior rezultatom 90-67. Danas nas očekuje drugo polufinale. Cibona će nakon poraza u prvoj utakmici ugostiti Zadar, a utakmicu je najavio trener Zadrana Daniel Jusup.
Stvarno jedna dobra momčad koja ima tog odličnog playmakera iz ostalih koji su dobri šuteri, skakači, tako da jedna veoma dobra momčad i sigurno će morati biti na maksimum ako mislimo se vratiti sa dobrim rezultatom.
Ogled u Draženovom domu starta od 19 sati. Sutra počinje Europsko veslačko prvenstvo na Bledu. 560 veslača iz 33 europske zemlje natjecat će se za naslov europskog prvaka u veslanju. Hrvatska ima brojnu reprezentaciju predvođenu braćom Sinković, sestrama Jurković, braćom Lončarić i Damirom Martinom. Valen Sinković je rekao:
konkurencija je jaka baš, tako da se veselimo jako dobrim utrkama. Prva utrka je u četvrtak, polufinal u subotu, final u nedjelju. Evo, isto je dosta ljudi se navodi da će doći, tako da će biti domaća atmosfera i da čekam.
Sestre Ivana i Josipa Jurković također imaju velika očekivanja. A evo što je rekla Josipa.
Očekujemo dosta bolje trke što su bili na svjetskom kupu, već prva trka nas čeka tamo u četvrtak. Sad smo u boljoj spremi nego što smo bili prije svjetskog kupa, konačno su se neke stvari poklopile i mi se nadamo da ćemo biti onje gdje smo bili prošlih godina, da ćemo sve od sebe prvenstveno uživati u svakoj trci i da ćemo dobro trkati i onda što Bog da.
Utrke počinju sutra, a za vikend su na rasporedu polufinala i finala. Hrvatska stolnotenisačica Ivana Malobabić poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva, a bolja je bila Portorikanka Diaz s 4-1 u setovima. A naš jedini preostali predstavnik Tomislav Pucar ranije je izborio ulazak među 32 najbolja stolnotenisača na svijetu. Za ulazak u osminu finala danas slijedi mu dvoboj protiv njemačkog igrača Ovčarova, a za medija servis je otkrio:
on je favorit, ali ja ću opet dati sve od sebe, pripremit ću se za meč, taktički, s trenerom, naravno dati ću sve od sebe da i ovaj put ga pobijedim.
Početak meča će biti iza 19 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, vlada predstavila poreznu reformu, oporba nije zadovoljna.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio je vodio Jura Koprek.